I dag er der flere kvinder end mænd på de videregående uddannelser. Alligevel viser tallene, at selvom mange kvinder lander højt på karrierestigen, så er det de færreste, der når den absolute top. Det ser simpelthen ud, som om mange stopper op, lige før de når det allerøverste trin. Lige nu er situationen faktisk den, at antallet af kvindelige topchefer blandt de 1000 største virksomheder i Danmark ligefrem er faldende. Mit navn er Knud Tette Rasmussen, og som journalist senest godt 20 år på Børsen, har jeg interviewet masser af topledere. Men når jeg kigger i bagspejlet, så får jeg helt ærligt kun øje på ganske få kvinder. Jeg har derfor interviewet 5, som har det til fælles, at de har nået toppen og er kvinder. Og det har jeg gjort for at finde ud af, om de har brugt en særlig hemmelig opskrift for at nå så langt. Hvilke valg og fravalg har de foretaget undervejs? Vil MeToo-bevægelsen på længere sigt blive en fordel for kvinder på vej til toppen, eller kan den få den modsatte effekt? Og har de eventuelt nogle gode råd, de vil give videre til andre kvinder og mænd for den sags skyld? Alt sammen for at undersøge, hvad der skal til, for at vi kommer videre fra en situation, hvor man kan få den tanke, at der blandt de danske topchefer muligvis er flere, der hedder Lars eller Jens, end der er kvinder. I denne episode har vi talt med Pernille Beckmann. Hun er oprindeligt uddannet social- og sundhedsassistent og er i dag en af landets få kvindelige borgmestre, valgt for Venstre i Greve Kommune. Hun er desuden bestyrelsesmedlem i trafikselskabet Movia og spillestedet Portalen. Vi har som det første spurgt Pernille Beckmann, hvorfor hun har sagt ja til at deltage i den her snak.
Jamen, den har jeg valgt at sige ja til, fordi jeg synes jo, emnet er meget interessant. Altså, hvad er kvinder og topledelse? Og hvordan spiller vi sammen med mændene? Og hvorfor er der egentlig ikke flere kvinder, end der er? Så derfor har jeg egentlig tænkt, at det synes jeg var et interessant emne, og det vil jeg gerne komme med mit perspektiv på.
Jamen, nu er der jo flere undersøgelser, der viser, at det jo nærmest går den forkerte vej med kvinder i topledelse. Har du noget bud på, hvorfor det er sådan?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har tænkt rigtig meget over, hvad er det egentlig, der, kan man sige, hvis jeg sådan skal kigge på mit eget liv, har været en forhindring i at lave det her, som jeg laver i dag. Og så er det jo typisk, man kan sige, vi er jo mænd og kvinder biologisk jo heldigvis forskellige. Det er kvinderne, der får børnene. Og i den periode, hvor vi får de børn, der er vores fokus et andet sted. Og jeg tror, man per automatik har nogle gener i sig, der gør, at så vil man gerne forsørge de der børn, sørge for, at de kommer godt af vejen. Og der tror jeg, at kvinderne aktivt vælger det til, så man, kan man sige, karrieremæssigt er jo allerede bagud på point, fordi man jo typisk vælger at så stemple ud af livet nogle år. Det gjorde jeg også selv. Fordi at mine tre fantastiske børn skulle jo ligesom også godt på vejen, indtil jeg egentlig besluttede mig for at tænke, nej, de kan godt klare sig selv, eller i hvert fald, vi kan godt strikke et liv sammen. Der gør, at jeg også godt kan arbejde meget. Men jeg tror, at nogle kvinder fravælger det. Og så tror jeg, at kvinder er udstyret med lidt mere dårlig samvittighed, end mænd er.
Ja, altså sådan noget med ikke at komme til skolemøder og fødselsdage, eller hvad det
nu altså, jeg kan jo give et eksempel fra min egen hverdag. Altså, min mindste søn sagde engang til mig, da han skulle have kage med i klassen, så sagde han så til mig, mor, jeg drømmer simpelthen bare om, at du bærer den selv. Hvor jeg måtte sige, jamen, det kommer ikke til at ske. Altså, vi kører ned i menu, og vi køber en kringel, og det har vi gjort de sidste mange år. Det gør vi også i år. Ja, siger han så, men det ændrer jo ikke på. Jeg drømmer jo stadigvæk om, at du bærer en kage selv. Ja, så det er fint. Og det skal man jo kunne sige med god samvittighed. Altså, fordi jeg har da også noget derinde i nære, hvor jeg tænker, burde jeg have bagt den selv, ikke? Men jeg kan ryste af mig og sige, nej, det burde jeg ikke. Altså, han lider jo ikke nogen nød i at få en kringel med fra bæren. Altså, så den samvittighed, tror jeg, at kvinderne har mere af, end mændene er. Jeg tror, mænd er bedre til at ryste af sig.
Nu siger du bagud på pointen. Betyder det, at man ligesom forsinkes i sin karriere?
Ja, det gør det. Ja, det gør det. Ja, fordi så har man jo så lullet ind, som jeg kalder det. Det behøver ikke at være dårligt, men i den der familie. Og så er man jo blevet, kan man sige, motoren i det, der foregår derhjemme. Og det er svært at bryde en motor ned, fordi hvis det er mig, der altid sørger for, at madpakkerne er smurt, tøjet er vasket, haven står lige, og manden har fået lov, kan man sige. Det er ikke noget, man sådan bevidst tror jeg gør, men han har bare arbejdet derudad, og han har bare kørt sit eget. Så bliver det bare en del af livet, og så bliver andet jo ikke interessant på samme måde, tror jeg. Og jeg tror simpelthen, det er genetisk bundet i os, at det er sådan.
Men har det været sådan for dig? Altså, du siger, at manden arbejder bare derudad, eller har det været sådan hjemme hos dig?
Nej, det har det ikke. Jeg har været alene med mine tre børn, og er nok udstyret med en anden form for stædighed, hvor jeg tænkte, at det skal du ikke sige, at jeg ikke kan. Fordi man, med logistik kan du rigtig meget. Og så er det også noget med den der samvittighed. Altså, min første søn har jeg passet og plejet og hentet tidligt og alt det, der skulle til. Og så nåede jeg bare til sådan en erkendelse, hvor jeg tænkte, jamen prøv at høre, det gør jo ikke mig glad. Og hvis ikke mine børn har en glad mor, så er de jo heller ikke glade. Og så tog jeg simpelthen beslutningen om, at hvad jeg gør, det gør jeg med god samvittighed. Og jeg køber også barnepiger ind til at passe dem. Og jeg gør det sådan set med god samvittighed. Og de skal ikke stå i døren og kigge på mig og være ked af det og sige, nu går du igen, fordi det er et vilkår af vores familie. Og det har de aldrig gjort.
Det accepterer de?
Ja, de gør det, fordi at jeg hviler i det, så hviler de jo også i det. Børn er jo i bund og grund super taknemmelige.
Det der med de så få kvinder i topstillinger, synes du, det er et problem?
Jeg synes faktisk, det er en udfordring nogle steder. Jeg kan jo se det i vores eget parti, hvordan man har fravalgt kvinder. Så kan man diskutere, har man gjort det aktivt, eller har man gjort det med sådan en stille accept. Det kan jeg være i tvivl om nogle gange, men vi skulle for eksempel pege ud til KL's bestyrelse. Venstre skulle pege ud medlemmer. De pegede ikke en eneste kvinde ud. Og det gav faktisk et møde med lidt debat. Men jeg tror også nogle gange, at mændene er bange for os. Altså, det tror jeg faktisk, fordi jeg tror rent faktisk, at kvinder har noget at byde på. Og kvinder er arbejdsomme, de er omhyggelige, de passer deres ting. Så jeg tror, at nogle mænd, nu er jeg sådan lidt, nu måske lidt grov ved dem, men jeg tror rent faktisk, at de er bange for kvinderne.
Hvad er de bange for?
Jamen, jeg tror, de er bange for at blive mindretal. Og så er der jo noget med, at det gamle urinstinkt i mænd, altså mænd skal helst tjene mest. Mænd skal jo helst jage og skaffe byttet hjem til familien. Og jeg tror simpelthen bare, det ligger grundlæggende i os.
Stadigvæk?
Ja, det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om. Det tror jeg faktisk, det gør. Og det tror jeg ikke, vi kan lave om på. Altså, vi kommer jo til kvoter på et tidspunkt, men vi er jo grundlæggende sådan nogle urmennesker, hvor manden forsørger og skyder, kvinden ordner det praktiske. Og det er jo også det liv, vi lever i dag. Vi gør det bare, kan man sige, ubevidst, men det er også det, der skinner igennem, tror jeg.
Har kvinder noget andet eller mere at byde på i for eksempel politik, end mænd har, synes du?
Jeg synes ikke, de har noget andet at byde på, men jeg synes, blandingen er god. Hvis kun man har mænd, så får man jo, kan man sige, et perspektiv. Når vi er sammen om at tage de beslutninger, så bliver det mere kvalificeret. Det skal ikke være et kun mænd eller et kun kvinder. Altså, det skal være en blanding.
Hvad er det, blandingen gør i forhold til, hvis det kun er kvinder eller kun er mænd?
Min oplevelse er faktisk nogle gange, at kvinder er lidt hårdere i beslutningsprocesser, end mænd faktisk nogle gange kan være. Hvor de ikke er så konfliktsky, og de løser, kan man sige, de taler sig ud af de emner, der måtte være. Hvor min oplevelse er nogle gange, at mænd godt kan, de kan godt være lidt konfliktsky faktisk.
Der er ellers dem, der mener, at når så relativt få kvinder når til tops, jamen, så skyldes det måske, at de ikke er parate til at tage de der hanekampe, som mænd jo i nogle tilfælde elsker. Ikke? Altså, men det er ikke det, du siger i virkeligheden.
Nej, jeg synes ikke, jeg har taget hanekampe undervejs. Altså, men jeg har sgu arbejdet med ikke at lytte på den der kritik, der kommer. Sådan noget med, hvem passer dine børn? Altså, hvor jeg bare siger, der er ikke nogen, der spørger dig om, hvem der passer dine børn. Altså, mine børn har det godt. Altså, men tak for din omsorg. Ikke? Så man kan sige, det er sådan et kort, der altid bliver trukket op omkring kvinder, ikke? Omsorgsgenet bliver trukket op.
Den har du hørt mange gange, det med børnene?
Ja, det har jeg. Ja, det har jeg hørt mange gange. Altså, det har jeg faktisk.
Forklarer du så, hvordan du gør, eller beder du dem om at
stikke dem ind? Jamen, jeg siger bare, at mine børn har det godt. Altså, ud fra de valg, som vi gør, som jeg har gjort i mit liv. Og så kan jeg jo så glæde mig over, at mine børn klarer sig godt. Som jeg siger, så helt skævt kan det ikke have været.
Der er også nogen, der mener, at kvinder mangler rollemodeller, når det sådan handler om at gå efter de højere stillinger i der, hvor de nogle gange befinder sig, ikke? Tror du, det er rigtigt?
Ja, tror jeg, det er. Det er lidt ligesom, når man skal søge nyt job, så ligger der en jobansøgning, og kvinden kigger på den, og så får hun øje på alt det, hun ikke kan. Og manden, han kigger på den, og så får han øje på alt det, han kan 10% mere. Og sådan tror jeg, vi igen, det er sådan genskabt, vi er sådan. Jeg vil aldrig søge job, hvor jeg tænker, hvis ikke jeg kunne hakke alle 10 parametre af, så tænker jeg, det kan jeg nok ikke. Altså, manden skal jo bare kunne hakke 2 af, så kører de. Og det er jo bare genbestemt. Så ja, vi mangler nok som kvinder og som rollemodeller. Jeg plejer at sige til de kvindelige kollegaer og veninder, jeg har i mit netværk, at sige til dem, prøv at høre her, kør nu med det. Altså, det kan godt være, du ikke kan se dig i det hele, men 80% af de ansøgninger, der kommer ind, det er mænd. Det kan de heller ikke. Altså, så du har sådan set ikke noget at tabe. Så jeg tror egentlig, at vi bare er skabt forskelligt.
Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
Kom til festival i Føtex og få fantastiske priser til festlige øjeblikke. Få for eksempel stenovnsbagt pizza på frost, flere varianter til 15 kroner. Eller hvad med juice eller smoothie fra Innocent til kun 20 kroner. Du får også en 3-pakke slukke dametrusser til blot 95 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app.
Der er faktisk undersøgelser, der viser, at mænd de måske kun opfylder 80%, når de sender en ansøgning. Ja. Altså, hvor kvinderne de skal opfylde 100%, og det synes også, det er det, du snakker om. Er det noget, du selv har lagt mærke til, når du har set ansøgninger undervejs?
Det fylder rigtig meget, altså, og jeg ved også fra mit netværk, at det afholder faktisk nogen for at søge job. Fordi de siger, jamen det kan jeg jo ikke. Hvor min tilgang er, jamen du kan jo lære alt. Hvis du har personligheden med dig og viljen til og lysten til at lære, så kan du lære det hele. Men kvinderne har en anden tilgang. Altså, de synes, de skal kunne byde ind med noget. Jeg kender ikke det IT-system, eller altså, jamen, så det kan du jo lære. Så der er forskel. Stillingsopslag er jo drømmemedarbejder.
Ønskeseddel.
Ja, og drømmemedarbejder findes ikke.
Ser du dig selv som rollemodel? Altså, kommer der nogle yngre kvinder for eksempel og spørger dig til råd om det ene eller det andet?
Ja, det gør der. Ja, jeg har faktisk nogen, som i de politiske kredse ringer af og til. Specielt når de møder modstand fra, det kan være mandlige borgmestre, som de ikke ved, hvordan de skal gå til. Jeg tror også, at vores evne i mit eget parti lokalt til at rekruttere kvinder ind i politik er lidt nemmere, ikke meget, men lidt nemmere, fordi at jeg sådan set lykkes med at få en familie til at hænge sammen og har gjort det i 10 år. Og det tror jeg, at der er nogen, der sådan tænker, okay, hvis man godt kan, så kunne jeg måske også. Så ja, det tror jeg.
Forklarer du dem det? Altså det der med, at det kan faktisk godt lade sig gøre,
ja,
og så at være alene med 3 børn?
Ja,
altså.
Ja, det gør jeg. Og siger til dem, at det jo ikke, altså fordi mange af kvinderne siger, det kan jeg ikke, fordi hvad med mine børn? Så siger jeg, men hvis du med god samvittighed kan lægge det på hylden, og så være omsorgsfuld, når du er der, altså at bruge den tid, der er, når du er der, så mener jeg sådan set ikke, man svigter sine børn.
Er det så nødvendigt i den situation, som du er i sådan privat, er det så nødvendigt at adskille arbejde og privatliv meget, eller flyder det sammen for dig?
Jamen, det flyder sammen, for man kan sige, at jeg arbejder jo så på den måde, nu er mine børn ved at være store, men da den mindste for eksempel var lille, der kørte jeg tidlig hjem for rådhuset. Når han typisk havde fri fra skole eller SFO, så var vi sammen nogle timer og hyggede os og lavede ting, og så kom han jo typisk i seng, og så kunne jeg jo sætte mig ned og arbejde. Så man er, altså jeg har altid arbejdet, når det har passet sig og passet ind i børnenes liv også, ikke?
Jo, og det er selvfølgelig også blevet nemmere nu, hvor vi kan sidde hvor som helst.
Meget nemmere, ikke?
Vi kan sidde i en bil på en parkeringsplads.
Jo, altså, og man kan sige, at mine børn har været privilegerede, fordi jeg har jo kunnet køre hjem. Altså, så det var altid mig, der var hjemme, så legekammeraterne kunne jo altid komme med. Mm. Men så arbejdede jeg så om aftenen, men det opdagede de ikke. Det gjorde de ikke.
Når der er så få kvinder i topjobs, tror du så, det skyldes virksomhedskultur og samfundskultur, eller er det kvinderne selv, der bremser?
Jeg tror, det er en kombination. Men jeg tror altså også, at kvinderne har et ansvar selv. Det tror jeg nogle gange, man glemmer at sætte lidt lys på, hvad er det, der skal til, før at man som mor til to, eller altså, hvordan kan man skabe nogle fortællinger om at få liv til at hænge sammen? For vi hører altid historien om dem, der er nået til tops, men hvordan er man kommet dertil? Hvordan har man strikket en hverdag sammen med dårlig samvittighed, med vasketøj, der hober sig op, og rengøring, man kommer hjem og tænker, gud, det nåede jeg så heller ikke lige i dag, vel? Hvordan får man skabt et overblik og en fortælling om det liv? Fordi folk tror jo, det er jo sådan en romantisk forestilling. Jeg kan huske, der var en, der sagde til mig, da jeg rykkede ind på borgmesterkontoret, så siger de så, at det må da være det mest fantastiske. Så siger jeg, det er det også, men du skal bare huske, jeg arbejder mere. Der er ikke nogen, der tager mit vasketøj, der er ingen, der går rent. Der er ikke nogen, der smører madpakkerne til børnene. Så man kan sige, at det lag bliver jo bare lagt på. Så hvordan er det, man får fortalt, at kvinderne jo også lever i kaos? Men det skal man så kunne acceptere som kvinde, og det tror jeg, der er nogen, der ikke kan.
Man har indtryk af, at der findes mange af de der meget tjekkede og målbevidste 12-talspiger.
Ja, hvordan er de kommet dertil? Ikke?
Intet må være skævt. Ikke?
Ja. Man hører jo ikke om, hvornår deres vasketøjskur flyder over, og hvornår de kom til at give ungerne havregryn til morgenmad, fordi man tænkte, nej, jeg nåede det ikke i dag. Altså, fordi den fortælling, den skal man jo som kvinde også kunne. Jeg har da også måtte gå op til en lokal pizzamand. Ikke mange gange, men nogle gange. Jeg kender ham da i hvert fald på fornavn og siger, at det var ikke i dag noget aftensmad, vi spiser en pizza, ikke? Altså, og hvordan kan man skabe en fortælling om, at det er egentlig okay at have sådan et liv? Altså, børnene lider jo ingen skade af det. Vi bruger jo de sociale medier, man ligger jo op med alverdens retter, og kvinderne overgår hinanden. Økologiske boller, der skal bages, og det skal helst stå snorlige. Nu bærer jeg også selv, men det er fordi, jeg har fået tid til det. Men hvordan kan man skabe en fortælling om, at sådan er livet jo ikke, hvis man gerne vil til tops?
I nogle lande er der indført kvoter for at få flere kvinder ind i topledelserne. Vi har spurgt Pernille Beckmann, om vi også bør indføre kvoter i Danmark.
Jeg er simpelthen så splittet på kvoteinddelingen, for hvis du spørger mig rent personligt, så tænker jeg ikke, det burde være nødvendigt. Jeg synes, det er at give kvinder en særstatus, som jeg synes jo, man skal arbejde sig til. Men når det så er sagt, så kan jeg bare se, at vi lykkes jo bare ikke. Altså, og betyder det så, at jeg kunne stemme for det? Ja, det tror jeg egentlig, det ville kunne. Fordi jeg kan også godt se, hvor jeg bliver fravalgt nogle steder. Jeg kan også godt se, hvor jeg bliver tilvalgt. Altså, jeg er også blevet ringet op og sagt, der er kvindekvoter på den her plads, og der er kun dig. Okay. Er det så kriteriet for, at du vælger mig? Ja, det er det så. Så jeg synes ikke om kvoter. Jeg synes, man skal vælges på kvalifikationer. Men jeg må bare sige, at kvinderne de udbliver. Og nu har vi talt om det i så mange år. Vi lykkes ikke rigtig med det.
Der er nogen, der mener, at det nærmest er nedværdigt for kvinder, hvis man laver kvoter på den måde der, ikke? Deler du den opfattelse?
Nej, det synes jeg ikke, det er. Altså, det er jo at få en balance i en bestyrelse, der afspejler en befolkning. Og det synes jeg egentlig er fint.
Hvad har overrasket dig mest på din egen vej til den position, du har nu?
Jamen det har overrasket mig, når jeg er blevet spurgt til mit privatliv. Hvor jeg har tænkt, hvad har det med det her at gøre? Det er den ene ting. Og den anden ting, jeg tror, der overrasker mig, det er, at jeg har sådan en mine børn har været meget med til møder. Hvis du spørger min søn derhjemme, så kender han en iPad og en cola, og så sidder du derovre i hjørnet, ikke? Og i dag griner vi faktisk af det, men jeg har en tilgang, at man må godt have sine børn med. Og det kan jeg bare, det kan jeg se på mændene. Det er ikke naturligt for dem. Mændene har altså ikke deres børn med til møder. Altså, hvor jeg har tænkt, hvorfor har I ikke det? Altså, hvem passer dem? Ja, det gør konen. Nå, okay. Men det er ikke det modsatte. Det er ikke sådan, kvinderne, det er manden, der passer. Så har de dem med, ikke?
Ja.
Så der er sådan en, der er sådan en eller anden, der er sådan en omsorgsgen, som bare er skævt fra mænd til kvinder.
Pernille Beckmann er en af de kvinder, der støtter det synspunkt, at kvinder må gøre sig ekstra umage, fordi de er kvinder, hvis de vil nå bestemte mål i deres karriere. Hun føler i hvert fald selv, at hun har været nødt til at arbejde lidt ekstra, eller gå den ekstra mil for at nå dertil, hvor hun er nu.
Ja, det har jeg. Jeg kan huske, at jeg blev valgt heroppe på borgmesterkontoret i sin tid. Der var der en tidligere borgmester, der sagde til mig, at økonomi, det kan kvinder ikke styre. Så hvordan havde du forestillet dig, at du skulle kunne styre en kommune? Og det gjorde faktisk noget ved mig dengang. Jeg var jo ikke ret gammel, jeg var lige blevet 40, og havde jo, kan man sige, haft et lederjob bag mig, men ikke en butik af en størrelse på den her. Og det har simpelthen sat så dybe spor i mig, hvor jeg tænkte, det skal du simpelthen ikke sige til mig, jeg ikke kan, fordi det kan jeg. Og i dag har vi en supersund økonomi, men jeg tænkte, hvordan kan du sige, at det kan kvinder ikke styre? Altså det synes jeg var sådan en mærkelig kommentar. Det tror jeg ikke, han har sagt, hvis det var en mand, der var trådt ind.
Og nogen ville nok kalde det en generalisering.
Ja, altså, hvor jeg tænkte, det synes jeg da egentlig er noget pjat. Så ja.
Har du nogensinde haft fornemmelsen af, at mænd har haft svært ved at arbejde for dig, fordi du er kvinde?
Nej, har jeg det? Ja, det har jeg. Altså, meget, meget lidt. Men jeg sidder faktisk i nogle fora, hvor jeg tænker, at dit syn på kvinder er anstrengt. Det har jeg faktisk oplevet. Men det er en fortolkning. Jeg har jo ikke noget. Jeg kan ikke dokumentere det sådan det er. Men det er sådan, når man så siger, at vi vil gerne have, at det skal være sådan her, så oplever man jo noget andet konstant og hele tiden. Så tænker jeg, hvad handler det her om, ikke? Så jo, der er mænd, der synes det er svært at lade sig styre af kvinder. Jeg har det ikke her på Rådhuset her på Greve Kommune. Der oplever jeg det ikke. Der er mændene super medgørlige, og vi har to mandlige direktører, og det fungerer super fint.
Har du selv på noget som helst tidspunkt oplevet sexisme, altså i forhold til sådan noget med løn og forfremmelser og sådan noget?
Men det synes jeg ikke måske er sexisme i nødvendigvis. Det, jeg tænker ikke, det hører sammen.
Alt det, der er sket nu her efter Sofie Linde, hvis man kan kalde det sådan, tror du, det vil fremme eller vil det hæmme kvindernes lyst til at gå efter attraktive job?
Jamen det har, jeg tror, den her debat har en kæmpe indflydelse på det, der kommer til at foregå fremadrettet. Jeg har jo en del mandlige medarbejdere, der sidder herude, og den ene dag, så siger en af mændene til mig, så han siger, altså, jeg tør jo ikke engang sige, at du ser godt ud, efter du er blevet klippet. Altså, vi skaber sådan en berøringsangst om hinanden, som er en usund kultur, synes jeg rent faktisk. Fordi, hvordan er det, man anerkender hinanden for noget, som er godt, er det en pæn bluse, du har fået på, ikke? Har du købt den ny, eller er du lige blevet klippet? Det synes jeg egentlig er, den del forsvinder, og man bliver meget berøringsangst og meget formel i sin tilgang, og der synes jeg, der går noget tabt. Men den anden del, der er klart nogen i et magtforhold, hvor det er gået langt over stregen, og det skal man selvfølgelig have nogle måder at kunne håndtere som organisation, og det skal vi selvfølgelig også have her, hvis der er nogen, der føler sig trådt over tæerne. Jeg oplever det ikke selv som person.
Selv oplevet noget undervejs? Okay.
Nej, altså, men jeg kan jo godt se, at nogle af de episoder, som er dukket op i pressen, sådan noget med, der var en pige i Alderslev, som jo kommenterede på en sag, hvor hun havde følt sig krænket om, hun var kommet ind i et rum, og så har der stået nogle mænd derinde, der har sagt, at nu bliver udsigten noget bedre, efter du kom. Altså, det har jeg da også oplevet, men det føler jeg mig ikke krænket over, tværtimod. Jeg synes, at det er fint, at man bliver anerkendt og kommer ind i et rum. Det får man da også, altså det får man da en god dag ud af. Men det ved jeg også giver lidt debat, at jeg også har den holdning. Altså, folk må gerne sige til mig, hvor ser du godt ud. Altså, det bliver jeg ikke krænket over. Og når de kommer for tæt på, så synes jeg også, at man som kvinde har særlig ansvar selv. Altså, jeg har også haft mænd, som jo krammer lidt for længe. Altså, så er det jo min opgave at sige, ved du hvad, det er lige på grænsen. Og det tror jeg, nogle af de her kvinder har haft svært ved. Og jeg tror, nogle af de her kvinder også bruger det her som en åben dør til lidt opmærksomhed. Og der synes jeg, at debatten den kører sporet. Fordi den skal rettes mod dem, der virkelig har brug for det. Altså, vi har jo set nogle eksempler på, hvor det er gået virkelig, virkelig galt. Og det skal man ikke acceptere, heller ikke i en virksomhed. Men at de andre, fordi man lige er blevet klappet lidt på skulderen og sådan, ved du hvad, altså, mænd og kvinder er biologisk tiltrukket af hinanden, heldigvis for det. Og hvordan skulle vi kunne arbejde med hinanden som køn, hvis ikke man engang imellem må sige nogle rosende ord til hinanden? Så jeg synes, debatten er blevet en stor blanding.
Er der nogen, der mener, at den burde være holdt på et generelt plan? Altså sådan, det var ligesom bekæmpet kulturen, og så ikke begyndt at nævne navne, fordi at det, så bliver det pludselig en masse enkeltsager, ikke? Og så er der andre, der mener, at det er rigtig godt, at man får de der enkeltsager frem, fordi så kan de få et godt i nøden, dem der nu har opført sig tåbeligt, ikke? Hvad er din holdning til det?
Jamen, jeg synes, man skal sige, hvis man er blevet krænket. Jeg synes også, man skylder at sige, hvem det er. Fordi det er en fribillet at sige, det vil jeg ikke sige, hvem er. Men jeg har selv oplevet. Det synes jeg ikke, man kan. Hvis man har følt sig krænket af en mand, eller med modsat foretegn, så har man også et ansvar for at sige, at det var sådan her, det var. Og jeg synes, nogle af de her sager har været... jeg synes, man sidder med sådan en tvivl om, er det egentlig rigtigt? Der er nogen, som er helt klare, at de er rigtige. Så er der sådan en sag som Morten Østergaard, som rent faktisk for mange, mange år siden, en pige føler sig krænket, men hun lægger opslag på sin Facebook om, hvor sød manden er. De har kørt sammen til Jylland og delt lakridser og talt om vej og alt muligt. Lækreste Morten, tror jeg, hun skriver. Så oplever jeg ikke, at man kan føle sig krænket. Altså, jeg vil aldrig gå ud og skrive så pænt om en mand, hvis han er trådt med tæerne. Det vil jeg da simpelthen ikke. Så der synes jeg, at debatten kører af sporet. Men man er forpligtet til at sige, hvem det er. Altså, det er man.
MeToo-debatten fik også godt fat i Danmark, må man sige. Spørgsmålet er nu, kunne man forestille sig, at mandlige chefer, og dem er der som bekendt flest af, fremover vil foretrække at ansætte andre mænd, fordi de måske er blevet lidt skræmte af den debat, der har været. Hertil siger Pernille Bækman.
Jeg tror, der er en chance for, at man får sådan en berøringsangsthed i en periode i hvert fald. Jeg har selv nogle af mine mandlige byrådspolitikere, som kommer og siger, jeg er rent faktisk blevet i tvivl om, hvad jeg kan tillade mig. Og jeg oplever også, at de kvinder, jeg normalt taler til, på den måde, jeg normalt taler, føler sig støttelige pludselig. Så det er klart, man vil ansætte det sikre kort. Vil jeg også selv det? Ja, det vil jeg, fordi så slipper jeg for bøvl. Så slipper jeg for at skulle forklare og være opmærksom. Jamen, ved du hvad, så kører vi mænd over hele linjen. Det vil klart være nemmere. Altså, men det vil være en ærgerlig udvikling. Og jeg ved i hvert fald, at vi taler med vores medarbejderorganisation her i huset om, hvordan kan vi skabe nogle rammer, der gør, at man kan gå et sted hen, hvis man føler sig krænket. Fordi når magtforholdet er skævt, så har man altså en udfordring, hvis det er direktøren og pigulinen, som føler sig presset. Men jeg synes altså også, jeg synes, de unge kvinder i dag også trænger til en lidt anden robusthed. Jeg har selv unge kvinder hjemme i min egen husstand. Jeg synes ikke altid, vi, og det er også mig selv, har opdraget dem til at være robuste. Det synes jeg ikke, vi har. Der tror jeg altså, vi har fejlet i en generation.
Har I ændret noget her på Rådhuset, efter al den der debat er kommet frem? Altså, hvor går man hen, hvis... Og...
Jamen, vi er ved at kigge på det sammen med vores medarbejderorganisation i forhold til, hvad er det så, man har vi et problem for det første? Det tyder det ikke på, vi har. Men når man så har, hvor går man så hen, og hvad skal forretningsgangen så være på det? Så det er vi faktisk ved at kigge på i kølvandet på det her. Og det kommer der jo selvfølgelig nogle retningslinjer på. Det tror jeg, der gør på alle arbejdspladser.
Jeg har hørt et synspunkt fra en yngre kvinde, at hvad der måtte ske i nattelivet eller til en privat fest eller noget, det er en ting. Men som hun siger, når jeg går på arbejde, så vil jeg helst ikke under nogen omstændigheder bedømmes på, hvordan jeg ser ud i det ene eller andet tøj, eller om jeg er nedringet eller ikke nedringet. Jeg vil egentlig helst ikke have nogen kommentarer. Jeg vil gerne opfattes som en professionel. Er det for stift at sige det sådan, synes du? Fordi...
Nej, det synes jeg ikke. Men jeg synes, man har et ansvar for at klæde sig anstændigt, for eksempel. Fordi det er jo tilbage til det der urmenneske, som jo driver os. Altså, jeg kan godt forstå, at mænd måske kan tabe fokus, hvis tøjet er en smule for nedringet. Fordi det ligger grundlæggende som et instinkt i os. Og der vil jeg så bare, min appel til kvinderne er, jamen hvis du er lidt, nu siger jeg sart, det skal ikke misforstås, men hvis ikke din robusthed kan tåle, at mænd reagerer på det, så skal du nok overveje, hvad for noget tøj du så har på, for hvad er det så, du signalerer. Hvis du gerne vil være professionel og være ordentlig, og ikke kan forsvare dig på den måde at sige fra, så skal du nok ikke komme i den korteste kjole og den mest nedringede bluse. Det synes jeg ikke vil være det synes jeg ikke er en god idé.
Der er selvfølgelig nogle kvinder, der vil sige, at det burde ikke gøre nogen forskel, men der er du uenig, kan jeg høre.
Jamen det er jeg uenig i, og det er jeg grundlæggende, fordi at urmennesket i os lever, og behovspyramiden i mennesket er nu engang, som det er. Og den kunne vi godt tænke os at ændre på, men det kan vi bare grundlæggende ikke. Og så er man jo nødt til at tage sine forholdsregler ud for, når vi er sådan over for hinanden.
Hvis du nu fik frie hænder til at gøre et eller andet, der kunne rette op på de her statistikker, du kunne få lov til at gøre lige præcis, hvad du ville, ville du så vide, hvad du skulle gøre?
Jamen, så er der jo rigtig mange dygtige kvinder. Altså, jeg synes egentlig, at man på de sociale medier, LinkedIn blandt andet, er begyndt at lave sådan nogle fora for bestyrelsespladser, hvor kvinder kan byde sig til og sige, jamen, jeg er også et aktivt kort, hvis nogen mangler mig. Og der synes jeg, man måske har en forpligtelse som firma til at gå ind og sige, hvad er det egentlig, der er på den platform? Kunne der være noget særligt, som måske kunne berige min virksomhed eller min organisation på en eller anden måde? Det tror jeg, jeg vil som bestyrelse sige, vi skal også kigge den vej.
Hvis du skulle sige noget direkte til kvinderne, hvad skulle det så være?
Jamen, så tror jeg, at kvinder skal arbejde med den der evige dårlige samvittighed, som man kan rende rundt med. Og så tror jeg, at vi skal prøve at italesætte. Altså, hvad gør man, når bryggerstøren ikke kan lukke, fordi vasketøjet fylder så meget, ikke? Og man er nødt til at gå ud og købe nye strømper i Bilka, fordi den eneste måde, man kan nå at få strømperne til børnene. Hvordan kan man få blottet de her, kan man sige, dilemmaer, som man jo typisk står i som kvinde, fordi man jo gerne vil ordne hus, have, bil og børn, og så vil man også gerne det andet. Og det kan man ikke. Altså, der er jo ikke nogen, der findes jo ikke superkvinder. Så hvordan kan man få pillet glansen af topkvinderne og fortælle, hvornår det er svært? Det tror jeg rigtig mange kvinder kunne have brug for at se. Hvornår bliver det svært hjemme i dit liv, ikke?
Er der mange glansbilleder?
Ja, det er der jo. Fordi når først man er nået op til toppen, så tænker man, nej, det har været en lige snorlige vej, og hvor gør hun det godt? Og så typisk kommer pressen jo hjem, og så ser de der lækre billeder fra et eller andet køkken, der står snorlige, ikke? Og de fineste vaser på bordet, og Royal Copenhagen i kopperne, og man bliver der sådan pikeret af det, og så tænker man, gud nej, alt det der, det vil jeg da aldrig kunne. Men der er altså en vej dertil. Altså, og den vej, den byder jo også på blod, sved og tårer. Og nogle gange har man også sådan en gang imellem, det har jeg da i hvert fald selv, skulle rive mig i håret og tænke, byder jeg egentlig mine børn det, der er rigtigt? Altså, og hvordan kan du arbejde med den mentalitet? Og det synes jeg egentlig mangler. Jeg synes ikke, vi taler om, hvordan kan man gå på kompromis med sine egne værdier i bund og grund, for at nå til tops. Og hvad er prisen for at nå derop?
Hvis du skulle sige noget til mændene, hvad vil du så sige til dem?
Jamen, jeg synes jo, der er kommet, jeg griner lidt af det, mere og mere ligestilling i hjemmene. Altså, nu skal mændene på barsel, og altså, man tvinger, kan man sige, samfundet til at ændre sig, så det frie valg hos familierne bliver også mindre, hvilket undrer mig dybt. Jeg tror jo egentlig, vi har en generation mænd i dag, som giver kvinderne lov til det, de gerne vil. Det synes jeg ikke, vi har brug for at regulere os ud af, men jeg synes, at mændene skal hvad hedder det, acceptere, at kvinderne arbejder meget, altså, og det er der heldigvis også rigtig mange, der gør.
Så du mener ikke, der bør ændres på barselsreglerne egentlig?
Nej, jeg er tilhænger af, at det må være den families enkelte valg, hvad der passer bedst hos dem. Jeg synes ikke, man skal tvinge mænd og kvinder ned i kasser. Og det er også derfor med kvoter. Jamen nej, hvis du spørger mig, så er jeg dybt imod det, men jeg kan jo bare se, at virkeligheden er en anden.
Hvis vi nu sidder her om 5 eller 10 år, tror du så, det har rykket noget?
Hvis ikke man laver kvoter?
Mm.
Nej, det tror jeg ikke, det har. Nej. Men så skal man måske bare acceptere, at så er verden bare sådan. Altså, jeg tænker, man kan jo ikke som stat og kommune regulere sig ud af alt. Altså, borgere har jo, og mennesker har jo lov til at vælge, hvad der egentlig er bedst for en selv. Og så kan man jo gøre det, at man kan jo hjælpe kvinderne på vej med netværk og med steder, man kan gå hen, hvis man har brug for noget. Og så pille glansbilledet lidt af toplederne, ikke? Jeg har da nogle gange tænkt, gav vide, hvad mine børn siger til mig, når de bliver voksne. Og skælder de mig ud? Eller siger de, det er sgu meget godt gået? Og nu er den sidste ikke voksen endnu, men heldigvis har de sagt, mor, vi har jo ikke lidt nogen ud.
Hvor gamle er dine børn?
Jamen, jeg har en på 24 og en på 21, og den mindste på 16. Og det, jeg kan se, det er jo den sociale arv længe leve. Jeg kan jo se, at mine børn får et arbejdsliv, der har været med til mit. Hvor jeg nogle gange må sige til dem, prøv at høre, du skal også huske at holde fri, ikke? Så det går jo igen i generationer. Altså, det gør det jo også. Det, man ser derhjemme, det er jo også det, man gør.
Og apropos de yngre generationer, som regel starter vejen til toppen i politik i en af partiernes ungdomsorganisationer. Og lige her ser Pernille Bækman faktisk et problem, når det gælder udsigten til at tiltrække flere kvindelige medlemmer. Og det skyldes ikke mindst alle de sager, der er kommet frem i lyset i kølvandet på MeToo-debatten.
Nej, jeg tror faktisk, jeg har faktisk talt med nogle af mine bekendte om det, og som de sagde, at jeg havde en god ven, som sagde, at jeg havde egentlig opfordret min datter til at søge ind i Venstres Ungdom. Jeg er rent faktisk blevet i tvivl, om jeg synes, det er en god idé. Så man kan sige, at det tror jeg egentlig afholder de unge piger for at komme ind. Og det er også derfor, vi er simpelthen nødt til at, altså lige præcis på ungdomsniveau, der synes jeg, vi har en særlig opgave i at få lavet nogle rammer omkring, hvordan er det, de skal opføre sig. Jeg kender også godt vores eget ungdomsparti. Vi har da været vidne til det, altså, og burde vi have stoppet op. Vi har da også alle sammen, det har jo været en stående joke med Frank Jensen, altså, hvor jeg har tænkt nogle gange, burde vi egentlig have spurgt vores kollegaer omkring ham, hvad gør I egentlig ved det der? Det er da mærkeligt. Men alle har jo samtykket. Altså, selvom man godt har vidst, når Frank har stået i baren, så har man tænkt, nå, det er ikke der, jeg skal op, vel? Så man kan sige, måske skal vi andre også være bedre til at reagere på det, vi ser og hører. Altså, og måske få et ansvar, os der kan, sige, prøv at høre, hvad er det egentlig, der sker der? Og det tror jeg, man har lært, men jeg tror vores ungdomspartier vil tage skade nogle år i rekrutteringen, inden de kommer tilbage igen. Og så tror jeg faktisk også, de får lagt nogle fornuftige rammer. Jeg har da også haft nogen, der har lagt en hånd på låget af mig, og hvis ikke jeg har synes om det, så har jeg da sagt, prøv at høre, stop lige det der, ikke? Altså, men omvendt kunne det jo også have været en, man tænkte, han skulle da egentlig meget sød. Altså, en, man gerne ville mere med, så har hånden jo fået lov at blive. Så det er den der balance. Altså, hvornår er det, at det er okay? Det er det, hvis man kan lide hinanden. Hvis ikke man kan lide hinanden, så er det ikke okay. Altså, men der har vi altså et ansvar alle sammen. Og det har kvinderne også. Jeg har altså også set, jeg har været i det politiske miljø 10 år, altså jeg har også set unge piger stå i baren, meget let påklædt og hænge over en eller anden minister. Hvordan skal man som mand ikke lade sig friste? Ja, jeg spørger bare. Altså, jeg kan da godt forstå, at man som mand kunne lade sig friste. Altså, og de der piger kører jo lige ud. Altså, er det så magtbalancen er skæv? Hun har gjort sig til. Han siger ja. Er det forkert? Jeg spørger bare. Altså, det er jo sådan en sag, som vil dukke op i dag som værende forkert.
Det der vil nok være et upopulært synspunkt blandt mange, ikke?
Ja, og der synes jeg, nogle af de her sager, set udefra, vi kender dem jo ikke bag facaden, hvor jeg tænker, det kunne godt være sådan en sag, altså, hvor at han jo rent faktisk har tænkt, det vil hun gerne. Altså, også Jeppe Kofod, Morten Østergaard, og de jo egentlig ikke har følt, at de har lavet et overgreb, fordi hun hele vejen igennem har nikket. Hun har måske bare været for ung. Og det er måske der, alarmklokken skal ringe. Hvad kan man vurdere, når man er 16, 17 og 18 år? Måske i bund og grund ikke ret meget, vel? Men jeg kan godt forstå, at nogle af de her mænd har tænkt, nå jamen, alt er godt. Altså,
det er jo ikke noget, der diskuteres særlig meget i den her debat.
Nej, det er det ikke.
Det burde det så, efter din mening?
Jamen, jeg synes, vi burde tale om, altså enten så skal man jo, man kan jo ikke lave sådan en aldersgrænse, men ellers så skal man jo sige til mændene, prøv at høre, når man er 16, 17 og 18 år, så er man ikke i stand til at kunne beslutte det her. Altså, så må du jo spørge pigen, kig på hende, er vi enige om, at nu går vi skridtet videre? Fordi når man har drukket alkohol, når man står i en bar, musikken kører på højtryk, man har danset en hel aften, jamen så vil jeg da også finde det naturligt at tænke, men vi to, vi har vel noget her. Altså, og det kan man så blive ramt af 10 år senere, det havde vi så ikke. Og det synes jeg virkelig er et dilemma. Altså, men det har jo foregået sådan her altid. I gamle dage var det jo bare på kroen, hvor bondemanden, kan man sige, tog nabokonen og dansede med hende hele aften. Altså, så der er jo ikke, der er ikke noget nyt. Altså, det har bare fået en anden form. Og så skal man selvfølgelig være opmærksom på, når det går over gevind, for der er nogle sager, hvor jeg tænker, det er langt fra i orden. Men det er svært at skille ad, om det er noget, som man egentlig har en accept af, sådan et langt stykke hen ad vejen, eller om det er et decideret overgreb. For dem, der er et decideret overgreb, det er jo forkasteligt, altså. Og dem har der været nogle af.
Du har lyttet til en episode i podcastserien Kvinden i Tårnet. Konceptet er udviklet i samarbejde med John Robert Christensen, der selv har mere end 20 års ledelseserfaring som direktør i blandt andet Nokia, og senest som administrerende direktør i musik- og rettighedsorganisationen Gramex. Jeg selv er journalist og hedder Knud Teddy Rasmussen. Tak for, at du lyttede med.